Menigheten Kristi brud är tema ikväll. Menigheten Kristi brud. Då ska jag börja med att läsa från andra Korinterna kapitel 11 vers 1-3. Andra Korinterna 11 1-3. Tänk om dere ville tåle litt dårskap av meg. Ja, det får dere tåle. For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og reine troskap mot Kristus. Det er jo Paulus som skriver dette her. For jeg er nidkjær for dere, med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å framstille en ren jomfru for Kristus. Og her møter vi jo Guds nidkjærhet i sin tjener, apostelen Paulus. En nidkjærhet på Guds vegne i forhold til Kristi brud. Vi vet jo ut fra Guds standard i Bibelen at renhet, er det som kjennetegner en sann brud. En urørt jomfru. Og overført til menigheten, så er det også renhet som kjennetegner en sann menighet, renhet og hellighet. Og menigheten som Kristi brud, det synes jeg en utrolig sånn vakker formulering. Vi ser alle for oss en vakker brud, kledd i hvitt. Og dette er et bilde som for oss er veldig lett å forstå. Det hvite symboliserer jo renhet. Og når vi ser for oss menigheten som en ren og hvit brud, så forteller det jo oss alt om den kraften som er i forsoningen, i forsoningsverket. At det er mulig. For i utgangspunktet så fantes det ingen ren brud i denne verden. Nei, vi var alle ikledd en skitten kledning. Og ikke bare en skitten kledning, men også en sørgedrakt, som det står om i Salme 30. Men Jesus Kristus, han kom og han kjøpte seg en brud med sitt eget blod. Han kjøpte seg en brud. Han rensa for seg selv et eiendomsfolk, en menighet, en brud. Kristi brud, menigheten, er vaska kvit i Jesu blod. Det blod som han utøste på korset ved å gi sitt eget liv. Og ut fra dette så forstår vi Guds nidkjærhet for bruden. Og også Guds nidkjærhet for sitt tempel, når han gikk inn og renset tempelet. At bruden skal framstå hellig og rein til ære for brudgommen som ga sitt liv. At vi syndige mennesker kan bli forsonet med Gud og løfte opp i en fullkommen renhet som bare en brud verdig. Vet du, det er jo så ufattelig stort at vi fatter det bare ikke. Det må et Guds under til i oss alle sammen. Alt dette handler jo om et nådesverk i kraft av korset. Det er ingen som kan hellige eller rense seg selv, det er helt umulig. Nei, vi blir hellige og rensa uforskyldt av nåde, i den grad vi overgir oss til Gud. Det er viktig å understreke. Her er noen prinsipper ut og går. Og ingen av oss kan unnskylde synd. Synden blir rensa i den grad vi bekjenner synd. Og det står om dette i Jesaja 1,18. Der står det et vers som er slik. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Ei brud, hvit som snø eller hvit som ull, det er jo en synder som uforskyldt er blitt rensa i Jesu blod. Og om denne her forvandlingen så kan vi også lese i Zakaria. I kapittel 3, vers 3-5. I kapittel 3 i Zakaria, vers 3-5. Her møter vi Josva som står foran Herrens engel. Men Josva, han var kledd i skitne klær, står det, der han sto for Herrens åsyn. Og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham. Og til han selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hodet hans. Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på han andre klær, mens Herrens engel sto der. Dette er jo en utrolig profeti om forsoningen i Kristus. Dette handler jo om å bli kledd i Jesu Kristi rettferdighet, ikledd forsoningen, bli avkledd det gamle, skitne mennesket og ikledd noe helt nytt. Rettferdiggjort i Kristus. Ikledd forsoningen. Jeg husker når jeg var nyfrelst, så kunne jeg ikke så mye, jeg kunne ingenting. Og jeg bare visste, jeg hadde jo bare blitt snudd på huet, hadde fått møte Gud og hadde fått opplevd en kraft på innsida. Så jeg visste jo at jeg var frelst. Men jeg hadde så lite kunnskap om ting og fikk så lite undervisning på ting, så jeg trodde at dette var noe jeg måtte leve meg opp til, på en måte. Og jeg syns jeg strevde så fryktelig, for jeg syns på en måte jeg hadde aldri følt meg så skitten og urein. Jeg strevde og strevde, og jeg følte meg bare sånn mislykka. Og så gikk jeg inn på soverommet en dag, jeg var helt fortvila, bøgde knærne og ropte til Gud. Gud, du veit at jeg vil være en kristen, men jeg føler jeg får det ikke til. Jeg får det ikke til. Og da bare talte en røst til meg så klart og så enkelt og så tydelig. Jeg er din rettferdighet. Å, hva var det, tenkte jeg. Og den stemmen kom tre ganger. Jeg er din rettferdighet. Jeg er din rettferdighet. Og plutselig så bare gikk lyset opp for meg. Og jeg fikk fokus bort fra meg sjøl, over på han, som nå var min rettferdighet. Åh, for et lys som gikk opp for meg der og da. Og det var bare utrolig godt, altså. Han er vår rettferdighet. Vi er ikledd han når vi blir frelst. Ikledd forsoningen, skjult i Kristus hos Gud. Ja, Gud er god med oss som kommer til oss og underviser oss på den måten, rett ut fra hans ord. Så det var det som skjedde her med Josva. Og i Jesaja 61,10 så står det, Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud. Og så står det, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Likt brudgommen som setter på seg sin lue, prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Og en utrolig fantastisk skildring av rettferdiggjørelsen og frelsa og bruden. Bibelen, den er jo full av rike skildringer. Og videre i Salme 30,12 så står det, du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede. Altså, dette handler jo også om å bli frelst, å bli løst fra sørgedrakten, og bli ikledd fred og glede den hellige ånd på grunn av frelsa. Vi vet jo at det er veldig mye forskjellig vi mennesker sørger over, ikke sant? Det er mye som opptar oss, og det er mye vi kan sørge over, men jeg vil understreke veldig sterkt at det er en sorg som bør overgå alt annet i dette livet. Og hvilken type sorg er det? Jo, det er sorgen over egen synd. Altså, omstendigheter og andre mennesker kan aldri ta fra meg retten til å være Guds barn. Det går ikke. Eller det nådes privilegium det er å få være Jesu brud. Det er bare min egen synd som kan det, som kan hindre meg. Jeg er sjøl det eneste mennesket som kan stå i veien for Guds frelse i mitt eget liv. Halleluja. Det er greit å vite. Men Gud, han har altså, hele menneskeheten var jo i sorg på grunn av synd. Fordi at synden satte jo et skille mellom menneske og Gud. Men Gud, han har jo i Kristus utropt et nådens år fra Herren. Og en hevnens dag fra vår Gud, så står det, for å trøste alle sørgende. Står det i Jesaja 61. Trøste alle sørgende. Vi behøver ikke å sørge over egen synd lenger. Vi har fått trøst. Vi har fått tilgivelse. Jesus Kristus kom med nåde og tilgivelse. I Jesu navn. Jeg tenker det som står i salmen om at Gud bor hos den som har et sønderknust og nedbøyd hjerte. Den som har et sønderknust hjerte, der bor Gud. Og dette er jo i forbindelse med David som sørga så inderlig over sin egen synd. Han hadde jo falt i synd. Han hadde jo gjort noe som var menneskelig sett utilgivelig. Og han sørga bittert over sin egen synd. Han var jo for Gud og ropte og ba om nåde. Og så kommer Gud med denne hilsningen. Jeg bor hos den som har et sønderbrutt og sønderknust hjerte. Der bor Gud. Der kommer Gud oss i møte for å tilgi, for å lege og for å rense. For en fantastisk forsoning vi har, og frelse vi har. Jeg har lyst til å peke på døperen Johannes i forbindelse med dette med bruden og brudgommen. Vi møter en mann i Bibelen som viste stor glede over brudgommen og bruden. Og det var døperen Johannes. Og det står i Johannes 3,29. Der sier døperen Johannes, den som har bruden, han har brudgommen. Men brudgommens venn, altså det var jo Johannes, som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst, og denne glede er nå blitt fullkommen. Da menneskemassene forlot døperen Johannes og begynte å følge etter Jesus, så ble Johannes disipler veldig frustrert. De ville gjerne holde på dem, mens det i Johannes, og så kom det opp en veldig glede, for da skjønte han at hans tjeneste hadde lyktes. Da visste han, når han så dette her, at menneskene begynte å følge Jesus stedet for han, så visste han det at hans tjeneste var fullendt, og han hadde lyktes i det med å peke på han som er Guds lam. På brudgommen. På brudgommen. Men nå tilbake til Guds nidkjærlighet for Kristi brud. Også apostelen Paulus nidkjærlighet gitt av Gud. Og det vi opplever, i hvert fall som jeg opplever når jeg leser Bibelen, det er at denne nidkjærligheten her, den ligger som en undertone gjennom hele det nye testamentet. Som en sånn undertone der gjennom hele. Det var jo store utfordringer langs hele veien. Og det var sterke krefter som var aktive for å forkludre menighetens renhet og hellighet. Det var jo angrep hele veien fra alle kanter. Med livet som innsats, så arbeidet jo apostlene og deres medarbeidere, de arbeidet. For hva da? Jo for å ivareta den sanne læra. Og en hellig moral i menighetene. Det var det de jobbet med. De ga sitt liv for det. Og de døde jo som martyrer. Den ene etter den andre, bare ikke Johannes. Fordi de sto opp som apostler og tok ansvar for å ivareta den sanne læra og en hellig moral. For det var jo bare det som må til for at bruden skal kunne bli bevart ren og hellig og verdig brudgommen. Og jeg tenker det at mange ganger så tenker jeg på hvordan vi lever i dag, og hvordan det er i dag, så tenker jeg på disse her første apostlene og første kristne. Og det jeg kjenner på det at vi har altså så utrolig mye å takke disse menneskene for, som ga sitt liv for sannheten, som ga sitt liv for menigheten. Og de etterlot seg et eksempel. Og som vi igjen gjør klokt i å følge i vår utfordrende tid, for vi har jammen utfordringer i dag, vi òg. Vi skal lese noen skriftsteder der vi får innblikk i apostelens bønn for menigheten som går på disse ting. Det er så mange skriftsteder, vi kan bare lese noen få. Men jeg synes det som står i Filippebrevet 1, kapittel 1, vers 9-11, er veldig sånn talende og fint, veldig oppklarende. Og der er det Paulus som ber. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og innsikt. Og hvorfor det? Jo, videre står det slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Hvis det skulle lykkes dem å bli stående rene og uten lyte framfor til Kristi dag, så var det én ting som var nødvendig. Og at de hadde en innsikt til å skille og til å dømme og ta vare på det som var sant og rett. Og legge bort og forkaste det som ikke var rett. Bare ved å skille mellom løgn og sannhet, så blir jo vi i stand til å bevare kledningen vår, rein og hellig. Og i 1. Korinterne 1,8 så står det: han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Det er jo det som er endemålet for hele vår frelse, at vi skal bli stående for Gud i Jesu navn. Og i 1. Tessalonikerne 3,13 så står det: må han styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Altså, det er så mange skriftsted som omtaler dette her, som jeg sa. Og dette her er en sånn undertone gjennom hele Nytestamentet. Den her påminnelsen som Gud gir gjennom sine tjenere. Om å bli bevart. Ikke bare om å bli bevart, men også om dette her med å vokse og få røtter og kunne bli stående og bli sterke. Og Paulus han var veldig tydelig på hvorfor dette var så viktig. For det første så sier han jo klart det, at hans arbeid ikke skulle være forgjeves. Jeg tror det var en sånn liten frykt hos Paulus at arbeidet hans som han hadde lagt ned og gitt sitt liv til, at det skulle være forgjeves. Han sier jo det selv. Og selvfølgelig at Jesu lidelse ikke skulle være forgjeves. Til slutt så skal vi lese litt fra åpenbaringsboka. Til menigheten i Sardes så sa Gud, altså menigheten i Sardes, der sto det ikke så veldig bra til. Det var litt av hvert der. Men Gud sa da til menigheten dette: men du har noen få navn i Sardes. Tenk at det står bare noen få navn i Sardes, som ikke har søl til klærne sine. Og de skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Åpenbaringen 22, 14. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i staden. Og så vil jeg lese hele åpenbaringen 19.1.9, der det er skrive om bruden, lammets bryllup. Åpenbaringen 19.1-9. En veldig fin beskrivelse der. Deretter hørte jeg liksom en mektig lyd av en stor skare i himmelen som sa: halleluja, frelsen og æren og makten tilhører vår Gud. For sanne og rettferdige er hans dommer, for han har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt horeliv, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd. Og de sa annen gang: halleluja, røken av henne stiger opp i all evighet. De 24 eldste og de 4 livsvesener falt ned og tilba Gud. Nå vet vi at de 24 eldste, det er jo menigheten. Falt ned og tilba Gud, han som sitter på tronen, og sa: amen, halleluja. Og fra tronen gikk det ut en røst som sa: pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store. Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: halleluja, for Gud, Herren den allmektige, regjerer som konge. La oss glede og fryde oss, og gi han ære, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Er ikke vakkert? Det er nydelig. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg: dette er Guds sanne ord. Jeg leser jo om den fine, skinnende, fine linkledningen, i hvite kledningen som bruden er kledd i. Ja, menigheten Kristi brud. Vi vet jo at alt dette, det handler jo om å ha del i forsoningsverket på korset. Være renset i lammets blod, være rettferdiggjort. Og ta vare på sin egen renhet, og så ta vare på Guds ord. Det er jo det det handler om. Ta vare på vår egen hellighet, renhet, og ta vare på Guds ord. Altså, ei brud tåler lyset, og livene våre skal tåle lyset. Vi vet en brudekjole som er veldig hvit og fin, og hvis det er en flekk på den, og lyset blir satt på den kjolen, så blir det veldig synlig. Ikke sant? Så Det er jo det som Guds ord oppfordrer oss til, til å ta vare på vår egen kledning og ta vare på vår egen kjortel, vårt eget liv, og ta vare på Guds ord. Og som sagt så vet vi jo alle at dette her handler ikke om å prestere noe selv. Det handler om å være overgitt av han som renser og tilgir oss alle våre synder og forsoner oss til enhver tid. Det handler om å leve og vandre i nåden og i forsoningen dag ut og dag inn. Sove i den, være våken i den og bare bo i den og være der hvor Jesu blod renser ifra all synd. Og vi kan være i lyset med våre liv, slik at kledningen til enhver tid tåler lyset. Ja, i Jesu navn. Amen. Har vi en utfordring i dag, som menighet og som Kristi brud, for å bli bevart, adskilt? Ja, det har vi virkelig. Ifra det som ikke er rent og ikke er født fra Guds ord. Og der har vi et ansvar. Og det har vi en utfordring i dag. Mm. Men takk og lov for det at det er bare så godt i utgangspunkt å bestemme seg for det at vi vil aldri gå på kompromiss med Guds ord. Det vil vi ikke. Er vi bestemt på det, så er vi på trygg grunn. Og da har vi ingenting å frykte for. I Jesu navn, menigheten Kristi brud.